Desmentindo mitos. Seguro que algunha vez escoitaches algún dos seguintes mitos, pero paraches a pensar se son todos verdade. A continuación, imos descubrilo facendo unha actividade moi dinámica. O teu mestre ou mestra lerá en voz alta cada un dos mitos e terás que moverte segundo consideres ese mito verdade ou mentira. Así pois, unha parede da aula será o lado no que te deberás situar para cando crees que é verdade e o outro para cando pensas que é mentira.